Qalampirdan gapiramiz. Suriyaning bir necha viloyatida yuz bergan zilzilada halok bo'lganlar soni 1444 nafarni tashkil etdi va 3530 kishi yaralandi. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Turkiya va Suriyada sodir bo'lgan kuchli zilzila va undan keyingi silkinishlar bir qancha viloyatlarda ko'plab binolarning qulashiga olib kelgan. Xususan Damashq nazorati ostida bo'lgan hududlarda yana 733 kishi halok bo'lgan. Avvalroq Suriya davlat matbuot xizmati Suriyada qurbonlar soni 600 nafarga yaqinlashgan haqida ma'lumot bergan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-fevral kuni Turkiyaning janubi-sharqiy viloyatlarida va Suriyaning bir qancha viloyatida 7.9 magnitudali kuchli zilzila sodir bo'ldi. Keyinroq Turkiyada yana 7.7 magnitudali zilzila yuz berdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.